Ei meillä ole kenelläkään varaa jäädä paikalleen tässä uskon elämässä eikä elämän tiellä hetkeksikään. Isä, mä pyydän Jeesuksen nimessä, että tulet henkesi kautta ja laskeudut jokaisen täällä olevan ylle. Anna jokaisen kokea, että hän on nyt sinun henkilökohtaisessa puhuttelussaan. Anna meidän Herra kokea se, että sinä olet oikeasti täällä meidän keskellämme. Sinä vaikutat, me saamme tuntea sinun läsnäolosi omassa tunnossamme, hengessämme, monella eri tavalla. Isä, sä voit oikein Jeesuksen nimessä aukaista omiesi silmät näkemään hengen maailmaan, yliluonnollisia asioita. Anna meidän kokea, että me ollaan tänä iltana täällä, että tämä on ilmestysmaja. Anna Herra meidän kokea, että tämä on ilmestysmaja, jossa meitä viedään pikkuhiljaa esipialta pyhän kautta kaikkein pyhimpään. Anna meidän kokea, että me pääsemme pikkuhiljaa elävän Jumalan kohtaamiseen. Ja anna Herra jokaisen kokea myös elämässään se, että hänen ei tarvitse lähteä täältä kuormitettuna, taakoitettuna, vaan että hän voi saada avaimen. Avaimen tänä iltana, avaimen lukkoihin, erilaisiin lukkoihin, sellaisiin lukkoihin, jotka lukitsee tunnemaailman, tahtomaailman, ymmärryksen maailman. Herra, kiitos siitä, että henkesi kautta vaikutat kaiken tämän. Anna jokaisen kokea, että kun hän lähtee täältä, niin kuorma on lähtenyt ja sijaan on tullut jotakin sellaista, mikä tuo iloa, mikä tuo vapautta, mikä tuo uskon elämään varmuutta ja rohkeutta Jeesuksen nimessä. Herra, kiitos siitä, että autat myös niitä, jotka ovat täällä ja jotka ovat olleet hyvin lähellä sinua jossain elämänvaiheessa, mutta harhautuneet, ajautuneet pois, koska täällä on muutamia sellaisiakin. Herra, mä pyydän, että sinä annat myös heille aivan erityisellä tavalla tänä iltana avaimia niin, että he löytävät tuoreen läheisen yhteyden sinun kanssasi ja voivat jälleen jatkaa uskon elämää iloiten. Isä, pyydän Jeesuksen nimessä myös, että jos joku on täällä erityisen painostuksen ja ahdistuksen alla tällä hetkellä, anna sellainen ilmapiiri ja henkesi vaikutus, että kaikki siteet menee poikki Jeesuksen nimessä ja veren kautta. Aamen. Toisessa Pietarin kirje avautui todella tässä toisesta ensimmäistä luvusta erityisellä tavalla tätä iltaa varten, ja mä haluan joitakin pointteja tuoda näistä ensimmäistä 11 jakeesta teille. Ja mä luen tästä alusta näin. Pyrkikää sentään ne veljet, ja koskee myös sisaria, kaikkia meitä uskossa olevia, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisemme lujaksi. Sillä jos sen teemme, emme koskaan lankea. Mä luen sitä tällä tavalla nyt. Sillä näin teille ja meille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. Tässä on sellaisia sanoja ja ajatuksia, mitä mä huomaan sen, että monet julistajat tänä aikana jostain syystä karttaa ja näitä sanomia ja sanoja hyvin paljon kartaan Suomessa sen tähden, koska se evankeliumi, mitä julistetaan, on yleensä sellaista, missä pyritään tuomaan koko aika enemmän ja enemmän ihmistä esiin, sitä kuinka surkeita ja kuria me olemme. Ystävät, evankeliumi ja sanoma, mitä mä haluan julistaa täällä tänä iltana ja mitä meidän oikeasti pitäisi julistaa koko aika, on Kristus-keskeistä sanomaa. Tässä uskon elämässä ei ole niin paljon kysymys meistä kuin Jeesuksesta. On kysymys siitä, mitä Jeesus on, mitä hän on tehnyt ja mitä hän tekee meidän kohdallamme parhaillaan ja mihin hän pyrkii meidän kohdallamme. Siitä on kysymys ja vain siitä. Ja sitten meistä riippuu se, että pääsemmekö me sisälle tähän elämään vai emme. Jumala ei ole tehnyt tätä asiaa liian vaikeaksi, me ihmiset teemme. Ja sen takia täällä on erittäin tärkeitä pointteja ja tämän ajatuksen ydin on se, pyrkikää tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi. Se on ikään kuin se, että me ollaan jossain vaiheessa kaikki tultu uskoon, tai mä uskon, että aika monet täällä saattaa olla sellaisia, jotka on epävarmoja uskostaan, tai ei ole antanut elämäänsä Jeesukselle. Tämä on kuitenkin ilta, tämä on mahdollisuus muutokseen meillä kaikilla. Aina kun me tullaan yhteen, niin aina me tullaan tietyllä tavalla tien risteykseen. Meillä on mahdollisuus tehdä valintoja oikeaan tai väärään, valintoja Jumalan tahdon mukaan. Uskon elämä on ikään kuin talo. Kun me ollaan tultu uskoon, niin sillä hetkellä aletaan valaamaan meidän talomme perustaa vasta. Ja sitten ruvetaan rakentamaan sitä taloa. Ja Pietari kirjoittaa täällä, pyrkikää tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, sillä jos sen teette, ette koskaan lankea. Tämä on semmoinen sanoma, oletko huomannut kuinka monesti täällä Suomessa jotenkin jauhetaan sitä samaa, aina me langetaan. Emme me koskaan, ei meistä täydellisiä tule. Mistä syystä meidän täytyy jauhaa yhä uudelleen ja uudelleen sitä, mitä me olemme ihmisinä. Me kaikki tiedämme sen, mitä me olemme ihmisinä. Ja mitä lähempänä me ollaan Herraa, sitä selkeämmin me nähdään se, että me ollaan hyvin vajavaisia ja puutteellisia ja perisynnin alaisia. Mutta perisynti ja synnillisyys kuuluu ristille. Ja sen tähden meidän täytyisi yhä enemmän ja enemmän julistaa Kristuksen kirkkautta ja hänen valtasuuruuttaan. Siitä on kysymys. Ajatus on tämä, ja tämä on hyvin tärkeä sana, pyrkikää. Ja tämä sarna pyörii tämän ajatuksen ympärillä tänään ja tänä iltana. Mä en halua kenellekään tämän sarnan kautta tuoda jotain taakkaa, että nyt Jumala odottaa mutta täydellisyyttä. Jumala odottaa sinussa olevan täydellisyyden esiin murtautumista. Jos sinä olet Jeesuksen elämääsi ottanut, niin sinä olet täydellisyyden valtaama. Ja sen takia sanoma on meille kaikille koko aika eteenpäin kehoittava. Pyrkikää sana tarkoittaa kreikan kielellä myös kiirehtikää, ahkeroikaa ja tavoitelkaa. Me juuri vaimon kanssa juteltiin, kun tultiin tänne siitä meidän elämästämme, Jumalan suunnitelmasta, Jumalan tahdosta, meidän jokaisen elinkaaresta. Meillä on kaikille annettu tietty elinkaari ja me emme tiedä, milloin se päättyy. Kaikki meidän päivämme ovat kuitenkin määrätyt ja kirjoitetut Jumalan kirjaan jo etukäteen. Ja sen takia sana on pyrkikää, joka tarkoittaa myös kiirehtikää. Mä uskallan väittää näin, että meille ei ole annettu liikaa aikaa rakentaa tätä hengellistä elämäämme. Meille ei ole annettu liikaa aikaa, että me tuhlattaisi sitä. Ja monta kertaa mä täytin tänä kesänä 50. Me pidettiin mun vaimon kanssa 100-vuotisjuhlat. Kiitoksia. Ja on sanottu näin, että 50-vuotiaat miehet joutuu kriisiin. Ja ne joutuu kriisiin sen tähden, että ne joutuu punnitsemaan sen, että mitä ne on elämässään oikein saanut aikaan. Ja sitten monet 50-vuotiaat, jos niillä ei ole tietoisuutta Jumalasta, niin ne kokee sitten, että hei, mun nuoruuteni on mennyt. Mä en ole enää nuori. No sen jälkeen ne menee ostamaan prätkän. Ja ne pistää puutsit jalkaan. Ja sitten lähtee ajelee tonne ja sitten hokee siinä, kun ne ajaa sillä HD:llaan, että mä olen nuori. Mä olen vielä nuori. Kaikki on vielä hyvin. Ja kuitenkin tilanne on se, että aika kuluu. Ja sen tähden mä niin kuin näen yhä tarkemmin ja tarkemmin, mitä pidempään mä oon vaeltanut Jeesuksen kanssa, että ajalla ja ajan käytöllä on ystävät merkitystä. Sillä on merkitystä ja on hyvin tärkeää, että me tavoittelemme tässä tällä ajalla, millä me elämme nyt, oikeita asioita. Ja pyrimme ahkeroimaan ja tekemään niitä asioita, mitä Jumala on meille antanut tehtäväksi. Ja jos sinä tämän teet, niin sinä olet onnellinen, koska hän vaikuttaa sinussa se onnen. Pyrkikää viittaa näihin asioihin. Ja sen takia, kun tämä sana jatkaa näin ja sanoo, tehkää kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi. Matteus 22:14 kertoo siinä, Jeesus itse antaa vertauksen kuninkaan pojan häistä. Ja hän kertoo siinä tällaisen vertauksen, missä kuninkaan pojalle järjestettiin hääjuhlat ja sitten niin häihin kutsuttiin paljon ihmisiä ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. Mä vaan lyhennän, tuon vaan yhden tärkeän pointin tässä esiin. Kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Ja hän sanoi hänelle, ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita, mutta hän jäi sanattomaksi. Tuli mieleen, kun mä luin tätä, monta kertaa me ajatellaan, että häävaatteet, no vau, meillähän on häävaatteet, me ollaan uudesti synnytty, meidät on puettu vanhurskauden vaatteisiin, eikö se riitä? Mutta Raamattu puhuu vielä muistakin vaatteista, puhutaan autuuden vaatteista, puhutaan ylistyksen viitasta, puhutaan siitä, että jos me haluamme valmistautua kuninkaan pojan häihin, niin meitä voidaan pukea vielä enemmän. Ja ne vanhurskauden vaatteet on ikään kuin se peruspuku, joka meidän päällemme puetaan. Tämä uskon elämä on valtamista, ja Jeesus sanoi täällä näin, että monet ovat kutsutut näihin häihin, mutta harvat valitut. Ja mä mietin juuri sitä, että paljon kutsuja esitetään. Tämäkin seurakunta on tehnyt paljon työtä tuolla kadulla. Ja monet tekevät työtä kadulla. Täällä oli pääkaupunkimissio, Turussa oli oli tämä missio myös, menisin sanoa pääkaupunki, ei se enää ole pääkaupunki, on se ollut joskus. Ja monia kutsutaan, mutta Jeesus sanoi, että monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Ja tämän tähdentää asian ydin, mitä Pietari haluaa täällä meitä muistuttaa koko aika, että meidän tehtävämme on koko aika pyrkiä tekemään kutsumisemme ja valitsemisemme lujaksi, niin että me emme koskaan lankeaisi. Ja tämä lankeaminen ei tarkoita nyt tässä sitä, että me joudumme sellaiseen tilanteeseen, että me heikkouttamme, langetaan, me ollaan pyritty tähtäämään kymppiin, me emme ole osuneet siihen, me pyrittiin suoriutumaan jossakin ihmissuhdeasiassa, jossakin työssä ja pyrittiin pääsemään maksimaaliseen suoritukseen, mutta me emme päässeet siihen, me langettiin. Tämä tarkoittaa enemmänkin paatumista. Tämä tarkoittaa sitä, että ihminen alkaa pikkuhiljaa kääntämään katsettaan pois Kristuksesta. Ja sen takia tämä ajatus on hyvin, hyvin, hyvin tärkeä. Monet ovat kutsutut, mutta harvat ovat valitut, sanoi Jeesus näihin häihin. Ja sen takia meidän täytyy muistaa koko aika, että me olemme ystävät tiellä. Ja Pietari jatkaa tällä tavalla näin. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Ja tässä tulee juuri tämä uskovan, voisiko sanoa nämä perusolotila on armo ja rauha. Ja mä olen huomannut nyt sen, ja veli tässä äsken rukoili Päivi Räsäsen puolesta. Me ollaan nähty nyt se, mihin suuntaan ja mihin tilaan suomalaiset on mennyt. Ja siitä on armo ja rauha kaukana. Eli armottomuus ja rauhattomuus on tullut sijaan. Ihmiset alkaa villiintymään, juuri niin kuin ilmestyskirja meille kertoo. Ilmestyskirja meille kertoo sen, että saatana saa aikaan ihmisten villiintymisen lopussa. Ja tämmöinen kaikki itsekontrolli pettää ja ihmisten eläimellisyys astuu esiin. Ja sieltä tulee juuri nämä aggressio, toimitaan tunneperäisesti kaikessa. Menepä keskustelemaan ateistin kanssa, ihminen, joka on fanaattisesti ateistinen, uskon asioista. Hän ei pysty järkiperäisesti ja kovin rauhallisesti yleensä suhtautumaan näihin, vaan sieltä tulee se viha ja aggressio esiin, lähes automaattisesti. Se on merkillistä. Meillä Suomessa on semmoinen kulttuuri oikein, että me emme pysty rauhallisesti keskustelemaan näistä asioista. Tietenkin uskovat pystyy keskenään, ainakin joskus. Jos sinä olet saanut kutsun, niin Jumala haluaa, että me vastaamme tähän kutsuun. Ja armo ja rauha on merkkejä siitä, että sä oot oikealla tiellä tänään. Ja jos on niin, että sulla on rauhattomuutta ja sä koet, että sä olet lakihenkinen, sä et ole vielä päässyt sellaiseen asemaan. Mä nimittäin itse olen pohtinut omaa elämääni ja mietin, kuinka lakihenkinen mä oikeasti olin silloin, kun mä tulin uskoon. Mä olin erittäin lakihenkinen, erittäin armoton. Se johtui mun luonteestani. Ja monta kertaa on ystävät niin, että kun me tullaan uskoon, niin tämä sana, nimenomaan saa aikaan se, että me tulkitaan tätä sanaa oman luonteemme pohjalta ihan täysin. Koleerisesta ihmistä tulee hyvin lakihenkinen, se menee, se pyytää itsensä nopeasti. Flegmaattinen ihminen on hyvin diplomaattinen, sangviininen ihminen on hyvin iloinen ja monet ajattelevat, että vau, onpas se päässyt uskoelämässä eteenpäin, se on noin iloinen. Mutta se on sangviinikko. Jumala vie meitä eteenpäin, hän kasvattaa meitä, hän muokkaa meidän luonnettamme ja hän alkaa vaikuttamaan sitten sen, että kun minussakin alkoi jossain vaiheessa tulemaan vähän hengen hedelmää ja etenkin rakkautta näkyviin, niin silloin kaikki tiesi heti, että toi on kyllä Herran teko. Eli jos koleerisessa ihmisessä on vähäkään rakkautta näkyvissä ja ystävällisyyttä ja lempeyttä, se on Jumalan teko. Ja sen takia Jumala haluaa meitä viedäkin siihen, että me näemme itsemme hyvin tarkasti. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Sana on kreikan kielellä epignoosis, joka tarkoittaa tarkkaa oikeaa tuntemusta Jeesuksesta, tarkan oikean Jumalakuvan saamisesta. Ja nyt me nähdään, kun tämä Räsäskohuna on hirveän hyviä tilanteita nytten. Päivi Räsänen on oman todistuksensa kautta saanut aikaan sen, että suomalaista tulee totuus esiin. Eikö ole merkillistä? Hänet on nostettu semmoiseen asemaan, että sanoo sanankin jotakin hengellisyyteen viittaavaa, niin ihmiset hermostuu heti. Ja se on hirveän hieno asia. Mun mielestä se on mahtavaa, nimittäin ihmiset joutuvat näkemään oman tilansa ja kaikki näkevät, että missä me mennään. Me joudutaan tekemään valintoja nyt. Me ollaan valintojen paikalla ja se on huolestuttavaa, että kuinka aggressiivisesti ihmiset suhtautuu esimerkiksi siihen, kun hän puolustaa aborttia. Eikö ole merkillistä tämä Suomen laki? Suomen laki kieltää lapsen fyysisen kurittamisen, mutta sallii, että lapsi pilkotaan äidin kohtuun. Eikö se ole ihan ihmeellistä? Kielletään fyysinen kurittaminen, mutta sallitaan abortointi. Ihan käsittämätöntä. Räsänen ei puolusta aborttia. Te ei joutu aina korjailemaan mun puhelin. Räsänen on ihan erityisellä tavalla seissyt tämän asian takana ja hän on tuonut nämä raamatulliset näkökohdat ja se on aivan mahtavaa. Ja mä oon sanonut, että Päivi Räsänen on eduskunnan yksi voimakkaimpia miehiä. Ehdottomasti, aivan ehdottomasti. No nyt sitten toinen pointti, mikä täällä sanotaan näin on, koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään. Toisin sanoen, jumalallinen voima, Pyhän Hengen täyteys ja Jumalan voima sinun elämässäsi ja minun elämässäni on merkkejä siitä, että minä olen oikealla tiellä. Jumala vahvistaa voimallaan ja läsnäolollaan, kun me teemme oikeita valintoja, oikeita päätöksiä. Ja sen tähden numero ykkönen meidän uskoelämässämme on se, kun Jumala antaa meille kutsun, niin me vastaamme siihen kutsuun ja sanomme, Jeesus, minä haluan lähteä seuraamaan sinua. Ja silloin Jumala antaa sinun elämäsi rauhan ja hän alkaa armon kautta kasvattamaan ja viemään sua eteenpäin. Numero kakkonen uskovan elämässä on aivan ehdottomasti, ja mä oon sanonut sen monta kertaa, ja mä haluan yhä uudelleen ja uudelleen painottaa sitä, on näyn saaminen uskon elämään. Lupausten saaminen, henkilökohtaisten lupausten saaminen Jumalalta. Kun Jaakob lähti isänsä Iisakin luota pakenemaan veljään Eesauta, niin hän ensimmäinen asia, minkä Jaakob sai, kun hän lähti sieltä Mamren tammistosta, hän meni Beeteliin, nukahti kivi päänsä alla, Jumala antoi hänelle lupauksen, Jumala antoi hänelle näyn. Hän sanoi, että minä vien sut sinne kaksoisvirtojen maahan. Minä teen sinut hedelmälliseksi. Minä annan sulle paljon lapsia. Minä annan sulle paljon omaisuutta. Minä tuon sut sieltä takaisin. Sinä tuut menestymään. Sinä tuut selviämään tästä tilanteesta. Jumala antoi hänelle selkeät lupaukset. Ja kun hän lähti sinne, nämä lupaukset kantoivat häntä. Kuunnellaan, mitä Pietari sanoo. Hän sanoo näin. Jeesus on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset. Ja kuuntelepa tarkkaan, mitä tässä sanotaan. Että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Siis lupausten kautta, niiden henkilökohtaisten lupausten kautta, mitä Jeesus haluaa antaa meille. Ja hän antaa ne meille silloin, kun me vietämme aikaa hänen kanssaan. Itse asiassa sitä näkyä, mitä Jumala haluaa antaa sinulle, ei yleensä välitetä toisen ihmisen kautta. Se on henkilökohtaisen suhteen kautta tullut asia. Ja tällä sanotaan, että tämän lupauksen ja näiden lupausten kautta, että me niiden kautta tulisimme jumalallisesta luonnosta osallisiksi. Kun meillä on näky, kun Jumala antaa sulle näyn, hän antaa sulle näyn, että sinut on kutsuttu seurakunnassa johonkin ihan tiettyyn työhön. Hän antaa sulle siitä näyn ja sä tiedät, että hei, mun hengelliset kytyni puhuu kyllä ihan tähän suuntaan. Minä pystyn toimimaan tässä. Minä koen, että Jumala kutsuu mua tähän suuntaan. Ja sä, joku asia, mikä seurakunnassa innoittaa sua aivan erityisellä tavalla. Niin näissä tilanteissa sinä, kun alat tekemään sitä työtä, ja kun sä pääset sisälle siihen tehtävään, sä täytyt onnellisuudella. Usko vaan kaikkein onnellisin silloin, kun on löytänyt sen tehtävän, mikä Jumala on hänelle antanut. Jumalan voima hänen elämässään silloin siunaa häntä ja ilmestyy ihan erityisellä tavalla. Ja tällä sanotaan, että hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mitä elämää ja jumalisuuteen tarvitaan hänen tuntemisensa kautta. Mitä tarkemmin tunnet Jeesuksen, mitä tarkemmin tunnet oman asemasi Kristuksessa, sitä enemmän Jumalan voimaa virtailee sinun elämääsi, sitä onnellisempi olet. Ja nyt ongelma on se, että on niin paljon onnettomia uskovia, jotka ei oikein tiedä, mihin he kuuluisi. He ei tiedä, mihin heidät on kutsuttu ja kannattaa panostaa tähän asiaan. Ja sen takia mä niin usein on jankuttanut tätä, koska mä tiedän omasta elämästäni ja olen nähnyt se, löytänyt sen Raamatusta, lupaus Jumalalta on saatava. Jumala haluaa antaa sen sulle, jotta sinä voisit kasvaa, jotta sä pääsit eteenpäin, jotta tämä lupaus voisi kasvaa ja kirkastua sun elämässäsi. Kun Jumala ilmestyi Abrahamille, hän antoi Abrahamille lupauksen ja Abraham lähti sieltä Kaldean Uurista Harranin kautta luvattuun maahan. Jumala ilmestyi Abrahamille uudestaan luvatussa maassa, kun Abraham oli mennyt sinne, mihin Jumala oli hänen käskenyt menevän. Ja monet voi olla ja ihmetellä, että Jumala, miksi et sä puhu mulle? Miksi et sä puhu mulle? Palaa takaisin siihen hetkeen, kun Jumala viimeksi puhui. Monta kertaa on niin, että meidän täytyy totella Jumalan ensimmäistä käskyä ja tehdä se, mitä Jumala on käskenyt. Ja sen jälkeen hän puhuu meille lisää. Näin kävi Abrahamin kohdalla. Ja kun Abraham oli mennyt sinne, mihin Jumala käski hänen menevän, niin sen jälkeen Jumala puhui lisää, antoi lisää lupauksia hänelle. Ja tämä on meidän uskon elämä, että hän antaa koko aikaa sinulle ja tarkentaa sitä lupausta, sitä näkyä. Meidän näyn pitäisi kirkastua koko aika. Ja jos ei se kirkastu, niin silloin meidän on mentävä Herran eteen ja kysyä, Herra, missä on vika? Enkö minä ole ymmärtänyt sinua oikein? Anna mulle näky, ilmesty mulle ja vie mua eteenpäin tässä asiassa. Ja vielä erittäin tärkeä pointti on tämä, ja mä haluan tähän asiaan kiinnittää huomiota. Tällä sanotaan näin. Jeesus Kristus on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, mutta kuningas Jaakon käännös sanoo näin. Hän on kutsunut meidät kirkkauteen ja täydellisyyteen. Nämä molemmat käännökset täydentää toisiaan, ja se kertoo juuri siitä, ystävät, että meitä ei ole kutsuttu surkeuteen ja kurjuuteen. Meitä ei ole kutsuttu tällaiseen, vaan kirkkauteen ja täydellisyyteen. Sen takia, niin kuin mä sanoin alussa, uskon elämän ja tämän illan keskipiste on Jeesus Kristus. Ja hänen kirkkautensa ja hänen täydellisyytensä. Ja nyt on kysymys meidän uskoelämästämme vain ja ainoastaan siitä, suostummeko me kuolemaan niin, että hänen kirkkautensa ja hänen täydellisyytensä pääsisi näkymään meistä esiin. Tämä maailma ja Helsinki ja Suomi oikein kaipaa ja janoaa ihmisiä, jotka on majakoita. Uskova, joka jankuttaa yhä uudelleen ja uudelleen sitä, että mä oon surkea ja kurja, ei musta mihinkään, mä oon mato, matkamies maan, on kuin majakka, jossa ei pala valo. Mutta sellainen uskova, joka koko aika tuo uudelleen ja uudelleen esiin, että tässä ei ole kysymys minusta eikä sinusta, vaan Jeesuksesta, niin sinun majakassasi on valo päällä. Ja Kristus, kirkkaus loistaa sinusta. Ja millä tavalla se tulee esiin? Tämä kirkkaussana on doksa, se tarkoittaa mielipidettä. Mielipidettä. Sinä ilmaiset mielipiteesi oikealla hetkellä, silloin nähdään, onko majakassa valo päällä vai ei. Jos sinä sanot, että minä uskon siihen, että abortti on syntiä, niin sinun majakkasi loistaa valoa. Jos sinä sanot, että minä en ole minkään tasa-arvoisen avioliittolain takana, niin sinun majakkasi loistaa valoa. Uskotko sinä tämän? Mutta jos me aletaan sanoa, että en mä nyt oikein tiedä ja en mä uskalla tuohon ottaa kantaa, tulee vielä turpiin ja kananmunia talon seinään. Niin eihän silloin hyvänen aika meidän majakka voi loistaa. Ja jos et sä uskalla ilmaista mielipidettäsi, niin sano se Jeesukselle. Ja sano, että Herra, sano, että vanhurskaat on rohkeita kuin leijonia. Miksi mä en sitten ole? Miksi mä olen sitten kissimiri? Tee musta leijona. Jos kerran Herra sinussa asuu, niin sinussa asuu leijona. Uskotko tämän? Kuolkoo se kissimiri. Kuolkoo se kissimirri ja tulkoon leijona esiin sieltä. Vanhurskaat ovat rohkeita kuin leijona, sanoo kuningas Aagon käännös. Se on mahtava käännös. Ja tämän tähden hän on kutsunut meidät kirkkauteen ja täydellisyyteen. Ja täydellisyys, areettes-sana, tarkoittaa urheollisuutta, hyviä elämän arvoja. Nyt jos koskaan meillä on mahdollisuus loistaa ihan vaan sillä omilla elämän valinnoilla, me ei tarvitse suuta avaa kaikissa tilanteissa. Olet vaan oma itsesi, mieli Kristuksessa ja teet niin kuin sana kehottaa, niin se riittää jo. Ihmiset ärsyyntyy. Jos sinä saat ihmiset ärsyyntymään ympärilläs avaamatta suutas, olet lähellä Jeesusta. Silloin olet lähellä automaattisesti Jeesus, että työpaikalla ihmiset alkaa tekemään kaikenlaista kiusaa jäynää sulle. Iloitse ja riemuitse siitä, nyt on majakassa valo päällä. Vihdoinkin ne on sytytetty. Kiitos Herra. Ja Jumalalta ei virta lopu, ei virta lopu. Kyllä näin on, ystävä, että meidän täytyy nähdä nämä asiat. Ja sen tähden mä haluan tuoda vielä tässä 7 pyrkimystä. Mitä Pietari kirjoittaa täällä. On 7 pyrkimystä, mihin meidän pitää pyrkiä uskoelämässä. Mä en sano nyt, että meidän pitää olla näitä, vaan Raamattu sanoo, että meidän pitää pyrkiä näihin. Ja jos meillä on asenne, että me tavoittelemme näitä, niin silloin me teemme kutsumisemme ja valitsemisemme lujaksi. Ja silloin meille tarjotaan todellakin, niin kuin Raamattu sanoo täällä, runsain määrin pääsy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. Varmasti joka ikinen täällä oleva haluaa, että mulle tarjotaan runsain määrin pääsy valtakuntaan, eikö niin? Ei varmaan kukaan ajattele, että kyllä mä yritän ihan nipin napin. Mä rakastan niin paljon tätä elämää täällä, että mulle riittää, että mä pääsen ihan nipin napin sinne ikuiseen elämään. Ei. Varmasti on näin, että kukaan meistä ei sitä halua eikä sitä kaipaa. Ja sen takia ensimmäinen pyrkimys, mihin meidän tulisi pyrkiä, on kaikella ahkeruudella osoittaa uskossamme avuja. Tämä avusana ei niin hirveästi puhuttele enää nykyajan ihmisten, mutta se tarkoittaa areetta, täydellisyyttä, miehuutta, urhollisuutta, sankaruutta. Se tarkoittaa sankaruutta. Onko sankaruutta enää tässä maailmassa? Todellista sankaruutta. Me ollaan nähty teräsmies, me ollaan nähty Iron Man, me ollaan nähty kaikkia tämmöisiä sankareita ja hirveitä rytinää ja tappamista. Onko se sankaruutta? Vai onko sankaruutta se, että ihminen uskaltaa olla aito oma itsensä? Onko sankaruutta se, että ihminen uskaltaa ilmaista oman mielipiteensä? Onko sankaruutta se, että sä et mielistele ihmisiä aina? Etkä aina alistu kaikkien ihmisten mielipiteiden alle, etenkään silloin, kun sä tiedät, että ne on ihan väärässä ja Jumalan sana vastaisia. Sankaruutta on se, että sä uskallat olla aito ihminen. Se on sankaruutta. Ja sä uskallat tuoda todellakin sitä Kristuksen todellisuutta omassa elämässä. Mä ajattelin, että tänä kesänä on muutamia tapauksia ollut, tekin olette varmaan kuullut niistä, kun ihan keväällä oli pieni lapsi putos koskeen. Oli äitinsä kanssa jossakin kosken vierellä, lapsi putos koskeen. Niin äiti arvelematta hyppäs perään. Mä oon just ajatellut tätä näin, että äidit on tämmösiä. Äidit, se on sankaruutta, se on sitä arjen sankaruutta. Äiti ei voi vaan katsella, että no niin, siellä se mun lapseni menee. Ei, se hyppäs heti perään. Mitä olisit itse tehnyt? Oli toinen tapaus, oli tämä, että kaksi juoppoa oli rannalla ja toinen juoppo oli mennyt uimaan, oli hukkumassa. Ja joku tyttö tulee siinä lenkkeilijä ja huomaa, että hyvänen aika, se hukkuu nyt. Niin se hyppäs sinne. No laki velvoittaakin meitä, että me emme jää katselemaan, vaan jos me voidaan auttaa, niin meidän pitää mennä sinne. Mutta sananlaskujen kirja 14.25 sanoo, että uskollinen todistaja on sielun pelastaja, hengen pelastaja. Ihminen voi pelastaa toisen ihmisen hengen ja hänen fyysisen elämänsä, mutta me, ajatelkaa, meidän tehtävämme on pelastaa ihmisiä helvetistä. Me voimme pelastaa ihmisiä helvetistä. Ja sen tähden tämä todellinen sankaruus on sitä, että me uskallamme oikealla hetkellä kysyä ihmiseltä, että tunnetko sä vielä Jeesuksen? Se on todellista sankaruutta. Se on sitä, että ihminen uskaltaa tavallaan astua toisen ihmisen sellaiselle alueelle, mitä koetaan, etenkin täällä Suomessa koetaan, että hei, se on mun yksityisaluettani, se on mun mielipiteeni, ei se kuulu kenellekään muulle, se on yksityisasia. Näin suomalaiset ajattelee. Se on sankaruutta mennä ja oikealla hetkellä kysyä. Ja jos me pyrimme kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossamme tällaisia arvoja, niin meidän kutsumisemme ja valitsemisemme lujittuu koko aika. Jos ajattelet, että en mä uskalla todistaa. Raamattu sanoo, että pyrkikää. Sä voit ainakin mennä Herran eteen ja sanoa, että Herra, mä olen heikko, mä olen arka, mutta anna mulle voimaa, anna mulle rohkeutta ja anna ennen kaikkea oikeita tilanteita. Varmasti Jumala voi ohjata sinun eteesi sellaisia henkilöitä, jotka sä koet, että hei, kyllä mä uskallan tolle sanoa. Kyllä mä nyt tolle uskallan sanoa, hyvänen aika. Eihän se ole välttämättä lähetetä ihan kenen tahansa luo, vaan just semmoisen henkilön, mitä Jumala ajattelee, että kyllä, toi on sopiva henkilö. Ajattelepa on niin, että sinä olet avainhenkilö niiden ihmisten luona, jotka on sulle läheisiä. Ja voi olla, että ei ole toista henkilöä, joka olisi niin avainasemassa kuin sinä olet. Rukoile Jumalalta tilaisuutta. Pyri kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossasi avuja. Tätä Jumala kutsuu ja pyytää sinulta, koska hän haluaa, että sinun kutsumisesi ja valitsemisesi tulee lujaksi. Ja sitten Pietari jatkaa ja sanoo näin. Toinen kohta. Pyrkikää osoittamaan näissä avuissa ymmärtäväisyyttä. Ja tämä on hyvin tärkeä asia, että me kun pyrimme elämään ja auttamaan lähimmäisiämme, niin me autamme heitä viisaasti. Mä ajattelin juuri, kun mä kuulin, että tämä Heikki Hursti oli ruvennut pyytämään sieltä, kun hän jakaa sitä ruokaa ihmisille, niin oliko se niin, että hän oli pyytänyt Kelakorttia näiltä, että jokainen joutuisi näyttää, niin sieltä jäi heti hirveä määrä ihmisiä pois. Hän osoitti viisautta siinä, kuinka autetaan, koska sitä käytettiin hyväksi sitä hyvää työtä. Ja on röyhkeitä ihmisiä. Uskovien keskuudessa liikkuu röyhkeitä ihmisiä, jotka käyttää kilttejä uskovia hyväkseen. Ja semmoisia uskovia, joilla on hyvin herkkä omatunto, ja kun ne tulee pyytää rahaa, niin ihmiset ei uskallakaan sanoa, että ja sitten jos ne kieltäytyy, niin sitten omatunto kolkuttaa ja näin poispäin. Ja tämän tähden Pietari sanoo, että pyrkikää osoittamaan avuissa ymmärtäväisyyttä. Niin, että me opimme soveltamaan Jumalan sanaa kaikkiin tilanteisiin. Sä tiedät siitä jo sydämessäsi, hei, mun kutsumiseni ja valitsemiseni lujettuu koko aika, koska mä osaan soveltaa sanaa käytäntöön. On paljon ihmisiä, jotka tuntee Raamattua, mutta vain pyhässä hengessä vaeltavat osaa soveltaa sitä käytäntöä. Ja tässä tulee se viisaus. Ja sen takia mulle tuotti hirveän paljon vaikeuksia vuosikausia tämä Raamatun kohta. Matteus 5.42. Anna sille, joka sinulta anoo. Älä käännä selkääsi sille, joka sinulta lainaa pyytää. Mä ajattelin, että Herra, tässähän voidaan mua käyttää hyväksi just niin paljon kuin joku haluaa. Mä vaan luen tätä kohtaa, että anna sille, joka anoo. Ei sinä sitten mitään, toi anoo, ei auta kuin antaa vaan. Kun näin sanotaan kerran Raamatussa. Viisaus tulee siitä, että minä osaan soveltaa kaikkia Raamatun kohtia. Mä tunnen koko sanan, en tuijota yhtä jaetta, vaan mä tunnen sanan ja osaan soveltaa ja auttaa viisalla tavalla lähimmäisiäni. Tätä on viisaus, ja jos minä huomaan itsessäni näitä, että tämä viisaus on tullut mun elämääni, mä tiedän, että minun kutsumiseni ja valitsemiseni on lujittunut. Ja minulle tarjotaan runsain määrin pääsyä Jumalan valtakuntaan. Ei vaan nipin napin riman ali, vaan runsain määrin. Pietari jatkaa ja vie meitä seuraavaan kohtaan, ja hän sanoo näin, että meidän tulisi pyrkiä osoittamaan ymmärtäväisyydessä itsemme hillitsemistä. Nämä on niitä arvoja, joita tänä päivänä ei enää sillä tavalla arvosteta niin kuin ennen. Ajatelkaa, me puhumme nyt kirjasta, joka on kirjoitettu 2000 vuotta sitten, ja näitä arvoja arvostettiin silloin suuresti. Tänä päivänä ei arvosteta niin paljon enää näitä arvoja. Tänä päivänä arvostetaan teknistä tietämystä, rikkautta, ulkonäköä, voimaa ja tällaisia asioita, niin kuin olette nähneet. Ja sen tähden hyvin helposti ihminen tulee harhautetuksi ja ajattelee, mitä se nyt on niin väliä, kasvaa henkisesti ja hengellisesti. Ei se nyt on niin väliä. Tärkeämpää on se, että kaikki näyttää hyvältä muiden ihmisten silmissä. Jumala katsoo aina sydämeen. Hän katsoo syvemmälle. Ja jos me elämme pyhää ja puhdasta elämää, mekin haluamme katsoa aina sinne ihmisen kuorta syvemmälle. Emme olekaan niin kiinnostuneita enää siitä, että kuinka paljon meillä on rikkaita, hyvin menestyviä ystäviä, vaan enemmänkin siitä, kuinka paljon meillä on hyviä ystäviä, jotka elävät lähellä Herraa. Lähellä Herraa elävät hyvät ystävät rakentavat sinua hengellisesti. Ajattelepa, mä oon nähnyt niin monia uskovia, joilla on ollut vääriä, huonoja kavereita, huonoja ystävyyssuhteita, jotka ovat vetäneet ihmistä pois Kristuksesta. Ei kannata ollenkaan tällaisia ystävyyssuhteita helliä eikä kasvattaa. Se on hyvin, hyvin tärkeää. Sen tähden Jumala haluaa lujittaa meitä sellaisella viisaudella, joka on yliluonnollista viisautta. Jaakob puhuu tästä yliluonnollista viisaudesta ja sanoo näin, että ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, sitten lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se ei epäile, ei teeskentele. Jos me oikeasti tavoitellaan tällaisia arvoja elämässämme, niin 99% televisio-ohjelmista on silloin meille vastenmielisiä. Vastenmielisiä. Täynnä seksiä, täynnä kiroilemista, täynnä hakkaamista, murhaamista. Miten ne kuuluu tähän näin? Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoo hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydellä. Mutta jos teillä on katkera, kiivaus ja riitaisuus sydämessä, niin älkää kerskatko, älkääkä valehdelko totuutta vastaan. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta. Ei tarvitse kauaa ihmistä tarkkailla, kun näkee, miten ihminen käyttäytyy, niin tietää, puhuko Jumala sen kautta. Jos näet, että ihminen on herkkä suuttumaan, herkkä loukkaamaan toista ja on tämmöinen riitaisa, tietää heti, ei ole jumalallista viisautta hänessä. Eikö se ole hyvä testi? Tosi hyvä testi, helppo nähdä. Eli meidän ei pidäkään katsella ihmistä hänen armolahjojen toimintansa mukaan, eikä siitä, sen mukaan, kuinka hän menestyy elämässään taloudellisesti, ulkonaisesti, vaan enemmänkin hänen luonteensa mukaan. Luonne ratkaisee. Onko hän Kristuksen kaltainen? Loistaako hän Kristuksen mielipiteitä? Tuleeko hänestä Kristuksen mielipiteitä enemmän ja enemmän esiin? Onko hän ihminen, kun sinä tulet ongelmiesi kanssa hänen eteensä, niin hänellä on oikeasti kyky ratkaista sinun ongelmiasi hengellisesti. Tästä on kysymys. Ylhäältä tuleva viisaus on rauhallista ja lempeää. Ja jos joku osoittaa ymmärtäväisyydessä itsensä hillitsemistä, hänellä täytyy olla myös elämänhallintaa. Ja elämänhallinta käsittää ihmisen kaikki elämän alueet, ihmissuhteet, ammatin, kaikki sosiaaliset kontaktit, hänen käyttäytymisensä ja kuinka, miten hän elää kotona, onko koti järjestyksessä vai onko se kaaoksessa. Kodin kaoottinen tilanne usein heijastaa sitä, minkälainen ihmisen tilanne on hänen elämässään. Tosin luonteet vaikuttaa tässä kyllä. Tiedän, että luonteet vaikuttaa. En halua syyllistää ketään. Luonteet vaikuttaa hirveän paljon. On olemassa tip-top-ihmisiä, on olemassa ihmisiä, ja kun ne tulee kotiin, ne heittää vaatteet, minne sattuu. Niin kauan, kunnes ne menee naimisiin semmoisen henkilön kanssa, joka on tip-top-ihminen. Siihen se loppuu. Ja sitten alkaa rähinät. Te yrkikää osoittamaan ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä. Ja jos me teemme näin, jos meille tulee elämän hallintaa, niin me tiedämme siitä, meidän kutsumisemme ja valitsemisemme on lujittunut. Eli jos sinä koet, että sulla ei ole elämänhallintaa, mikä on salaisuus, pyri, etsi, tavoittele. Mene Herran eteen. Jumala haluaa auttaa sinua. Ei hän ole kaukainen Jumala jossakin tuolla pilven reunalla, joka ei ole kiinnostunut, sä huudat ja huudat heidän vastaan. Kyllä hän vastaa, hän tulee lähelle. Ongelma on se usein, että me emme ole alun perinkään totelleet häntä jossakin asiassa. Joku asia on sellainen, missä me emme ole totelleet, tai jotkut asiat, ja ne estää meitä ottamasta hänen viisauttaan vastaan meidän elämässämme. Pyrkikää osoittamaan itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys on jumalallinen ominaisuus. Ja Jumala on todella kiinnostunut siitä, että meistä tulee kärsivällisiä. Ja tämä yhteiskunta todella opettaa meitä kärsimättömiksi. Miksi? Koska se tarjoaa meille nopeampia ja nopeampia tietokonelinkkejä koko aika. Nopeampia ja nopeampia. Me haluamme dataa nopeammin ja nopeammin. Ja jos ei se tule sekunnin murto-osassa sieltä Googlesta, kun me haetaan jotakin, niin se on välittömästi tietokoneseinään uutta putkea, tuolla tee yhtään mitään. Eli tämä yhteiskunta, se opettaa meitä koko aika. Ja ootko huomannut, eikö ole näin? Eikö ole näin? Ja monta kertaa olen miettinyt sitä, kun eräs itämaiset uskonnot, vaikka ne on täysin vääriä, en on demonisia, niin kuitenkin siellä nämä korkeammalla tasolla olevat gurut opettaa näitä NS-vastauskoon tulleita kärsivällisyyteen sillä tavalla, että kun ne tulee sinne temppeliin, niin ne pesee niitä temppelien lattioita. Pitkin päivää, monta tuntia, kärsivällisyyttä. Sitten mä luin kerran yhdestä, kuinka eräs sitten tuli nuori oppilas gurun eteen ja sanoi, että minä haluaisin kärsivällisyyttä. Niin guru johti sitten tämän nuoren oppilaan takapihalle ja sanoi, oli syksy ja lehdet oli tippunut ja koko puutarha oli täynnä lehtiä. Sanoi, että poimi jokainen lehti yksitellen. Jokainen lehti yksitellen saat kärsivällisyyttä. Mä ajattelin, jos sinä oot kärsimätön ihminen ja sulla on nurmikko, niin leikkaa nurmikkosi seuraavan kerran Fiskarsin keittiösaksilla. Saat kärsivällisyyttä. Jos haluat kärsivällisyyttä, se tulee sieltä. Mutta kärsivällisyys tulee myös sitä kautta, että meidän elämäämme tulee tilanteita, Kun me rukoilemme ja Jumalalta ja pyydämme kärsivällisyyttä, niin meille sanoo Jaakob näin. Veljeni ja sisareni, koskee meitä kaikkia, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa, saa aikaan kärsivällisyyttä. Eli kun sinulla on vaikeeta, kun sulla on ahdistuksia, kun sulla on suuria ongelmia ihmissuhteissa, niin silloin voit huutaa hallelujaa. Nyt mua lyödään lujaa. Nyt mä saan kärsivällisyyttä. Eli tässä tulee juuri, sä tarvitsen oivalluksen sillä hetkellä, kun on oikein paha olla, että nyt mä istun aloilleni, nyt mä keskityn Jeesukseen, nyt saadaan aikaan Kristuksen kärsivällisyyttä esiin minun elämässäni. Ajattele joka ikinen tilanne sun elämässäsi. Mikään ei ole sattumaa, mikään ei ole turhaa, vaan kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Ei niiden parhaaksi, jotka ovat kaukana Jumalasta, ei, mutta niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Ajattelepa nyt, monta kertaa silloin, kun me kaikkein eniten valitetaan ja surkutellaan itseämme, just silloin meitä kaikkein eniten hiotaan ja meistä pyritään kaikkein voimallisimmin vapauttaan Kristuksen kirkkautta esiin. Onko ahdistuksia? Kiitä Herraa niistä. Ihan oikeasti kiitä Herraa niistä. Jos sulla on oikea asenne, sua viedään eteenpäin koko aika. Eteenpäin koko aika. Kuka haluaa jäädä aloilleen tai mennä taaksepäin? Takana päin on pimeys, edessäpäin on kirkkaus ja valo. Ja sen tähden täällä sanotaan, että kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon. Että te olisitte täydellistä eheet, ettekä missään puuttuvaiset. Kärsivällinen ihminen tekee täydellisiä tekoja. Ja mä tiedän tämän omalla kohdallaan. Mä oon ollut äärimmäisen impulsiivinen ihminen. Ja juuri sellainen, että, joka tekee maailman lyhkäsimpiä työmatkoja, eli tuumassa toimeen. Eli se on just tämä tulee idea ja sen jälkeen saman tien toteuttaa se. Niin kuin koleeriset ihmiset monta kertaa tekee. Ja sangviiniset vielä nopeammin. Ja sen tähden mä olen saanut rakkaakseni flekmaattisen vaimon, joka sanoo heti, että no niin, sä sait hyvän idean. Odotetaan pari päivää, katsotaan, onko se kahden päivän kuluttua hyvä idea vielä. Ja näin se menee. Ja kahden päivän kuluttua se monta kertaa ei ole ollenkaan hyvä idea enää. Ja sen tähden kärsivällisyys tuottaa täydellisen teon. Jumala opettaa meitä harkitsemaan. Jumalallinen puhe ja Jumalan ääni on usein uskovan harkinnassa. Kun sulla on aikaa rukoilla ja harkita ja pyytää, niin jumalallinen viisaus virtaa sinun harkintaasi. Ja sä voit monta kertaa ajatella, ei Jumala mulle puhu, ei puhu mulle. Kyllä puhuu, kun sinä pysyt läällä häntä ja harkitset. Jaakob kirjoittaa vielä pari ajatusta tähän loppuun. Jaakob kirjoittaa Jobista ja sanoo näin. Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus on lähellä. Älkää huokalko veljet toisianne vastaan, ettei tuomittaisi, katso tuomari seiso ovella. Ja ottakaa veljet vaivan kestämisen ja kärsivällisyyden esikuvaksi profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. Katso, me ylistämme autuaiksi niitä, jotka ovat kestäneet. Jobin kärsivällisyyden te olette kuulleet. Ja lopun, jonka Herra antaa, te olette nähneet, sillä Herra on laupias arvattavainen. Mä pysähdyin kerran miettimään, miten niin Jobin kärsivällisyyden. Mitä kärsivällisyyttä siinä on? Sehän huusi Jumalaakin vastaan lopussa. Ja ne kaverit sai sitä niin paljon provosoitua, että hänhän oli aivan kärsimätön siinä tilanteessa. Miksi sanotaan, että Jobin kärsivällisyyden te olette kuulleet? Siksi, koska hän ei luopunut Jumalasta. Siksi, koska hän roikkui Jumalassa kiinni, vaikka valittiin koko aika. Hän ei luopunut Jumalasta. Ja Jumala täytti hänet sitten koetuksen jälkeen omalla kärsivällisyydellä. Job joutui maksamaan hinnan siitä Kristuksen kärsivällisyydestä. Ja jos sä ajattelet tällä hetkellä, että ei tule mitään, mä oon niin kärsimätön tyyppi. Mä olen mokannut monta kertaa, mä oon monta Jumalan antamaa koetusta jo mokaillut. Roiku silti hänessä kiinni. Pidä hänestä kiinni ja luota siihen, että Jumala antaa sulle vapautuksen ja Kristuksen kirkkaus ja Kristuksen kärsivällisyys murtautuu sinussa esiin. Ja tämä on, tekee sinun kutsumisesi ja valitsemisesi lujaksi. Pyrkikää osoittamaan kärsivällisyydessä jumalisuutta. Jumalisuus, eusebeia, tarkoittaa muun muassa kunnioitusta. Pyrkikää osoittamaan kärsivällisyydessä jumalisuutta. Siis kärsivällisyys on jumalallinen ominaisuus. Sen takia Jumala pistää meidät odottaa. Sen takia psalmien kirjat on täynnä huutoja, missä sä oot Jumala? Missä sä olet? Miksi et sä vastaa? Jumala pistää meidät odottamaan, jotta meissä tulisi hänen kärsivällisyytensä, tämä jumalallinen ominaisuus esiin. Me kaikki tiedetään tämä ja silti me tiedetään se, että uskovan koetuksesta numero ykkönen ja vaikein on odottaminen. Odottaminen on hirvittävän vaikeaa, mutta se koulii meitä kaikkein parhaiten. Ja kun me tiedämme sen, että Jumalan ajoitus on täydellinen, hän ei myöhästy. Me voimme myöhästyä hänen junastaan, mutta hän ei myöhästy. Hänen junansa on aina aikataulussa. Ja sen tähden tämä kunnioittamisen periaate on kyllä sellainen, mikä tällä hetkellä tässä yhteiskunnassa on hukassa. Tämä yhteiskunta tarvitsee nyt, jos koskaan, majakka uskovia, tämä tarvitsee esikuvia, tämä tarvitsee sitä, että nämä ihmiset näkee, nämä ihmiset, jotka huutavat suvaitsevaisuutta, mutta jotka ei suvaitse uskovia yhtään, ovat täysin suvaitsemattomia uskovien mielipiteitä kohtaan. Mutta meidän on silti pidettävä näitä esillä niin kauan, kun me seisomme ja sanomme oman mielipiteemme, joka on Jumalan sanan mukainen, me torjumme pimeyttä. Sinä olet pimeyden torjuja, jos sinun majakassasi on valo. Sinä torjut pimeyttä suvussasi, sinä torjut pimeyttä perheessäsi. Ilman sinua sun perheessä voisi olla aivan sysimusta. Mutta sinä voit tuoda sinne valoa. Ajattele oma arvosi. Näe oma arvosi. Ole majakka. Ja pidä huolta, että siinä kirkkaus, Kristuksen kirkkaus loistaa. Äärimmäisen tärkeä asia, että me näytämme uskovina sitä, että me kunnioitamme Jumalan sanaa. Me kunnioitamme toinen toisiamme. Nämä ihmiset halveksuu tänä päivänä ja tämä on halveksuva yhteiskunta. Ja tämä halveksunta on pyrkinyt pääsemään Jumalan seurakuntaan. Ja sen takia tulee panettelut, juoruamiset. Jos joku juoruaa, jos joku puhuu pahaa, hän ei kunnioita sitä toista ihmistä. Hän ei näe Kristusta. Ja sen tähden mä ajattelen sitä, kun viime viikon loppuna oltiin teidän kanssa yhdessä siunaamistilaisuudessa, mutta pyydettiin siunaamaan yksi pariskunta, joka oli 10 vuotta sitten mennyt naimisiin, mutta he olivat silloin olleet uskomattomassa tilassa, heitä ei siunattu. He halusivat, että heidät siunataan. Ja se oli, kuulkaa, sellainen tilaisuus, että kun tämä pariskunta tuli sieltä, hääpuut päällä, he tulivat siihen ja siellä soi heidän valitsemansa musiikki. He seisoivat siinä kasvokkaan, he olivat tunteneet toisessa 10 vuotta. Musiikki soi, he katsoivat toisiaan ja molemmat itki. Ja tiedättekö mitä, kaikki muutkin itki, paitsi minä. Mutta oli lähellä, kuulkaa, jouduin pidättää. Ja se oli ihmeellistä, kuinka helluntai-pastori pystyi vetämään kyyneleitä takaisin. Ihan tosta noin vaan. Ja mutta se tilanne oli sellainen, ja mä mielessäni ajattelin, mä en ole koskaan yhdessäkään puheessa, vaikka Jumala on sanonut kuinka hyvän puheen, päässyt samanlaiseen reaktioon kuin nämä kaksi ihmistä sanomatta sanaakaan. Kun he itkivät, kaikki itki. Mä en ole koskaan saanut kaikkia itkemään. Mä en ole teitä saanut koskaan vielä itkemään kaikkia. Mä en ole koskaan saanut niin hyvää saarnaa ja niin hyvää voitelua siihen. Koska kun ihminen itkee, alkaa itkemään, silloin kosketellaan hänen syvimpiä tuntojaan. Hänen syvimpiä tuntojaan. Ja mä ajattelin juuri sitä, että eräs vanha poliisi nousi sen jälkeen siellä, kun he olivat, me vaan katseltiin sitä tilannetta ja hän sanoi, että hänessäkin alkoi tulemaan sellainen tunne, että voiko hänkin vielä tuntea jotakin. Eli helposti meille uskovina käy näin, että meistä tulee tämmöisiä hengellisiä rautakankia, jotka ei tunne enää mitään. Kyllä siis nämä tunteet on äärimmäisen tärkeitä. Jeesuskin osasi ja uskalsi itkeä. Herkkyys, Jumalan voima virtailee herkkyyden kautta, murtuneisuuden kautta. Pyrkikää osoittamaan jumalisuudessa veljellistä rakkautta, filia. Tehkää siis hyvää kaikille, mutta varsinkin uskovelillenne. Tässä meidän uskon elämässä meidän tulisi koko aika muistaa se, että Kristus on kaikki kaikessa. Ja me olemme, jokainen, jotka olemme uskossa, me olemme osa Kristuksen ruumista. Se, että Kristus rakastaa ruumistaan niin paljon. Ja jos me elämme lähellä Jeesusta, me rakastamme toinen toisiamme. Ja kun nämä kaksi ihmistä, tämä mies ja hänen vaimonsa katselivat toisiaan, niin mä sain heille sanoman ja se keskittyi nimenomaan siihen, kun te katsotte toisenne silmiin. Muistakaa aina nähdä Kristus toisissanne. Jos aviopuolisot aina näkisivät, kun he katsovat toista silmiin, jos molemmat on uskossa tietenkin Kristuksen, niin ei helposti uskalla sanoa pahaa sanaa, eihän. Jos me näemme toinen toisissamme Kristuksen, kun minä katson teitä, jos mä näen kaikissa Kristuksen, en minä uskalla sanoa pahaa sanaa sellaiselle henkilölle. Koska jokaisella meissä, joka olemme antaneet elämämme Jeesukselle, asuu Kristus. Tehkää hyvää kaikille, mutta varsinkin uskon velillenne. Jos me opimme tekemään hyviä, pyrimme tekemään hyvää, niin silloin meidän kutsumisemme ja valitsemisemme tulee lujaksi. Asenne, pyrkikää. Koko aika mä haluan muistuttaa, pyrkikää. Jumala kutsuu meitä ja sanoo, pyrkikää. Ja viimeinen on tämä, 7. pyrkimys. Pyrkikää osoittamaan veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta. Toisin sanoen, sinne käytetään sanaa agape, joka tarkoittaa hyvän tahtoisuutta, hyvän tekemistä ja kiintymystä. Toisin sanoen, että meistä tulisi sellaisia, meidän tulisi pyrkiä siihen, että me vain ja ainoastaan tahdomme lähimmäisellemme hyvää. Pois kaikki pahat ajatukset, me torjumme kaikki pahat ajatukset. Ja se on osoitus siitä, että meidän kutsumisemme ja valitsemisemme, se lujittuu koko ajan. Jos sulla on nämä 7 pyrkimystä tai halua näihin asioihin, halua pyrkiä näihin asioihin, niin sinun, sä pääset koko ajan eteenpäin. Sun uskon elämässä etenee, vahvistuu, lujittuu koko aika. Ja tähän Jumala pyrkii. Ja viimeinen dia. Jos me pyrimme tekemään kutsumisemme ja valitsemisemme lujaksi, niin me emme koskaan lankea. Me emme koskaan lankea. Eikö se ole mahtava lupaus? Emme ole koskaan toimettomia, emmekä hedelmättömiä, ja meille tarjotaan runsain määrin pääsy Jeesuksen valtakuntaan. Aamen. Aamen.